Акция, мәҗлес, рух, Украин халык фиркасы, Украин милләтчеләре конгрессы, Кырым бүлекләре тарафыннан оештырылган иде. Акция катнашучылары Украин, Кырым татар байраклары, Кырым татар, инглиз, украин телләрендә язылган шигырьләрне тотып, үзәк мәйданга килеп керделәр. Митингны Кырым мөфтие Хаҗи Эмирәли Аблаев ачып җибәрде. Митингта бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров та катнашты. Ул поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в 21 веке исемле ОБСЕ-нең парламент ассамблеясы кабул иткән резолюцияны укып ишеттерде. Бу резолюция 2009 елда 3 июльдә Вильнюста кабул ителгән. Билгеле булганы кебек 70 ел элек 23 августта Риббентроп-Молотов пактының имзалану көне була. Митингта катнашкан мәҗлес әркәтибе Заир Смидляев Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Митингта чыгыш ясаган Рифат Чубаров исе, бізге бүгін жиылмасқа мүмкін түгеледі, чинки бүтін Кырым татар халқы хәрберіміз коммунист режимының құрбаны болдық, деді. Бүгін біз сталинизм һәм нацилер құрбанлары болған Европа халықлары білен бірге, деді ол. Митингта Украин фирка һәм хәрәкәтләре вәкилләре дә чыгышлар ясадылар. Авылдашлар Кырым татар оешмасы җитәкчесе Ибраһим Военный Алушта янындагы Тигермән Көй авылында авыл шурасы депутатлары сталинизм, фашизм корбаннары истәлегенә хәтерә ташы куелуына каршы чыкканнарны сөйләде. Мәҗлесенең сәркәтибе Заир Смидляев исе сталинизмның җинаятьләре хакында сөйләде. Ул минем Кырым татарлары өчен бу көннең әһәмияте нәрсәдә дигән сорауыма менә нәрсә диде.
В отличие от тех народов, которые пережили на себе раскулачивание, голодомор, крымские татары, вдобавок к этому, еще и перенесли поголовную, тотальную депортацию. Это один из немногих народов, который был подвержен полной депортации.
Сүзене дәвам итеп Заир Смидляев, без беләбез, Кырымнан башка халыклар да сөргән ителде, ләкин аларның төп ватаннарында халыклар сакланды. Ә менә Кырым татарларына берсене калдырмыйча үз туган йортларыннан, ватаннарыннан сөргән итеп, геноцидка дучар иттеләр. Деде.
Если с территории Крыма были депортированы армяне, болгары, греки, немцы, то это все национальные меньшинства, у которых материнское ядро оставалось и продолжало существовать на территории своих государств. А мы, крымские татары, как этнос, как народ, сформированный в Крыму, были выдернуты с родной земли, депортированы в регионы Средней Азии, Сибири. Во многих, скажем, мировых нормативных документах такая акция считается геноцидом.
Хазер без Кырым татарларының сүргенене геноцид итеп танылуыны дөнья җәмәгатьчелегендән сорыйбыз, диде.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 1944 года фактом геноцида.
Бу мәҗлесенең сәркәтибе Заир Смидляев иде.